naiste jutud .
Tere armsad kuulajad. Alanud on saade Naiste jutud. Mina olen saate juht Heli Metsala. Ja olen saatesse kutsunud Signe Suviste.
Naiste jutud.
Täna me tahaksime rääkida sellisel põneval teemal nagu kunst. Tere, Signe!
Tere, Heli! Ja tere kõik raadiokuulajad, kes juhtuvad seda saadet kuulama.
Hakkab tulema lõpuks ometi kevadekene selle karmi, raske, aga imeilusa talve järel. Kõik puhkeb õide, kõik läheb ilusaks ja meie meeled, mis tegelikult peaks aasta ringi olema, ärksad ja nautima, ümbritsevad, ikkagi kevade puhul miski meis ärkab ja me näeme hoopis teisel viisil ja ma arvan, et me kuulemegi teisel viisil. Aga kuna me räägime täna kunstist, siis nagu Agu Sihvka ütleb ühes armsas raamatus, selleks, et asjadest rääkida, tuleb ikkagi algusest peale kõik ära rääkida. Signe Kullakene, millal hakkasid sina kunstiga niimoodi tegelema, et sa nagu mõistsid, et sa tegeled millegagi?
Ma arvan, et see juba juhtus algklassides, sest ilmselt kuskil esimeses klassis juba, kas esimese veerandi lõpupoole, minu klassijuhataja kutsus minu ema enda juurde jutule ja heitis ette, et Signel on jäänud mõnikord kodused tööd tegemata, mingite kriipsukeste tõmbamised ja vist oli ka mingid matemaatika tehted ja
juba kirjatehnika jäi lõpuni
ilmselt
tegemata.
Midagi jäi tegemata ja miks ta jäi tegemata, ma tegelikult tollel ajal sain väga hästi aru, et see oli nii ebahuvitav. Ja ma mõtlesin, et miks ma pean siis tegema seda, mis ei ole nii huvitav, et ma pigem joonistan ja ehitan oma nukumaja ja teen igasuguseid nukuriideid ja et mul oli kogu aeg mingi meisterdamine käis, mul oli igasugustest materjalidest, ma mingid asju kokku keerasin. Ja kui siis ema tuli klassijuhata jutult ja tuli heitis mulle ette, et Signe, sa pead ikka tõsisemalt õppetöösse suhtuma. No ilmselt ma siis natukene tõsisemaks natuke muutusin ka.
Aga need aga... oma nikerdamisi sa tegid ju täie tõsidusega.
Ma tegin täie tõsidusega ja tegelikult mind oli ka üsna raske kodust välja saada, sest mul ei olnud mitte kunagi igav. Ja kui ma siis õue läksin, siis õuest pidi olema ka mingi tegevus, et ma niisama kuskil trepikoja, ma ei tea, seal trepi peal istuda, niisama mingit lobisemist või...
Puuotsa ronimist ei õnnestunud.
Jaa, puuotsas ma olen roninud, olen alla kukkunud ka. Et aga minu jaoks pidi alati mingi asi toimuma, et niisama jah, mul ei meeldinud olla. Ja siis kui ma sain valida, et pigem siis ikka kodus mingi asi teha, et see oli nagu alati põnevam ja mul ei olnud mitte iialgi igav, et sa üksi ma võisin terve päeva midagi teha ja...
et su maailm oli nii rikas?
No võib olla, ma ei oska öelda, et ma ei mäleta ka, et mul mingid erilisi fantaasia selliseid fantaasia tegelasi või sellised asju oleks olnud, aga aga jah, oli vajadus.
Aga räägime veel nendest joonistamistest ja nikerdamistest. Kas sulle endale meeldis see, mis sul välja tuli või kuidas sa nagu ise hindasid seda? Mu küsimus on sihitud nõnda, et ma olen näinud lapsi, kes tahaksid hirmsasti joonistada, aga neile nagu ei meeldi see, nad ei saa sinna paperile pandud seda, mida nad tahaks, see nagu ei tule välja. Ja see on frustreeriv. Kas sul ta tuli välja või kuidas see asi sul toimus?
Minule meeldis, kui ma ise tegin, ma olin sellega rahul, mis ma tegin. Kui ma koolis tegin, siis klassi juhataja, kuna ta andis meile ka kõiki ained ja joonistamist ja matemaatikat ja kõike värke, et siis mulle mõnikord ei meeldinud, kuidas tema tahtis mind suunata. Ja nüüd natuke etteruttavalt, kuna ma ise tegelen ka kunsti õpetamisega, siis ma olen... Seda reeglit ma hoian aus ees, et ei tohi lapse tegevusse sellisel moel sekkuda, et ei tohi talle öelda, et rohi peab kindlasti olema roheline, mets peab olema roheline, natukene sinakas võib olla, aga mitte mingid muid värve ei ole õige kasutada. Et mina nagu ise, ma arvan, et see on viga, nii ei tohiks lapsi segada nende loomingulises tegevuses. Mina sellisel moel lapsena ma ei vajanud sekkumist. Midagi pärast edaspidi loomulikult on ju vaja ikkagi õpetatud inimeste nõuandeid saada ja kuulata.
Ja aga siis su elu läks edasi ja sellest, et sa koolid kõik ära lõpetasid, võime me järeldada, et sa ikkagi suhtusid tõsisemalt õppetöösse. Aga millal sa otsustasid, et sinu, nagu nõukogude ajal öeldi, et raske ei mõksam elukutse valik. Mäletad seda loosungit? Meil umbes, oli igal pool üleval. Ja, et millal see raske metsa eksam siis sai kunsti poole valitud?
No ma arvan, et see oli ka päris ikkagi vist võibolla kolmas, neljas klass. Et kuna mul ema töötas raamateatris, et ta ei olnud küll loomingulise tegevusega, et ta oli seal pea raamatupidaja.
Ja siis sa pääsesid sinna
ja ma pääsesin teatrisse, ma pääsesin igale poole. Ja need tädid olid kõik teatsid mind. Et ma käisin kostüümilaos, mulle seal väga meeldis, see oli hästi huvitav, tohutud, suured kostüümi virnad ja see oli hästi põnev. Aga siis ühel päeval ma sattusin kunstniku kabinetti, mis oli tegelikult ateljee, kus siis maaliti dekoratsioone. Ja siis ma nägin selle kunstniku laua peal oli hästi suur topsik, kus oli tohutult palju pintsleid. Ma ei teadnud üldse, et nii palju pintsleid saab olla ühel inimesel. Ja kui ma seda kõike vaatasin, need värvid ja need värvilõhnad, ja, siis ma mõtlesin, et sellist tööd võib ka teha, et sa teedki seda, mis sulle tohutult meeldib, et võibki joonistada, maalida ja siis veel selle eest saada palka. Et siis mul oli päris selge, et ilmselt ma tahaksin ka midagi sellist hakata kunagi tegema. Ja nii ta läkski, et siis kuskil 9. klassist ma hakkasin käima tolle ajakses siis Eesti riiklikus kunsti instituudis Erkis ettevalmistuskursustel.
Et juba 9. klassis nagu keskkooli kõrvalt?
Ja ma käisin, ma arvan, et vist 3 või 4 aastat ettevalmistuskursustel ja muidugi tollel ajal oli see eriti tähtis, et ikkagi õpid joonistama ja maalima sellisel moel, et oled võimeline sooritama eksamid, et sisseastumiseksamid, et ma nägin ka pärast, kuna ma ka esimesel korral üldse ei saanud sisse, alles 3. katsel, et siis iga aasta ma nägin ka selliseid toredaid noori, kes olid õppinud või kas siis ise õppijad või ja päris mitmed nad ei õnnestunud sisse astuda, kuna nad ei olnud piisavalt neid oskusi, neil puudusid oskused ja eksamikomisjon siiski eelistas neid, kes on juba Erkis natukene noh, ütleme, haisu ninna saanud.
Või võibolla ka esimese lihvi saanud, esimese töö
ära teinud. Ja kuigi, võibolla nüüd tagantjärgi, et on ka hästi kahju, et võibolla on need inimesed, kes olid väga omanäolised, eks me ise ka seal oma vahel tudengitena arutasime, et võibolla nii mõnigi õppejõud natuke kartis, et äkki ma ei oska sellist väljakujunenud stiiliga inimestena ma õpetada, suunata, et noh, palju lihtsam on ikkagi sellise inimesega tegeleda, kes mängib meie reeglite järgi või kellel on need põhitõed on nagu ühtemoodi saame asjast aru mingil moelgi.
Aga nüüd selline küsimus. Kui inimesel on kunsti anne, selle ju ometigi annab Jumal inimese sisse. Jumal on ju inimese vorminud ja kujundanud.
Ja, olen kindel.
Ja, aga kui sa olid laps ja kui sa olid noor koolitüdruk, mida sa nagu tundsid selle ajal, kui sa tegid? Vahel kindlasti sa lihtsalt tegid, aga mis sinu sees toimus sellel ajal? Kas toimus midagi?
Ma ei tea, kas ma nüüd vastan sellele küsimusele täpselt, aga ma olin ühes laagris kunagi. Ma arvan, et ma olin mingi 12. Ja seal meil oli hästi tore laagri kasvataja. Ja me käisime metsas ja korjasime ilusaid lilli. Ja siis see kasvata ütles, et tal emal on sünnipäev tulemas ja ta nii tahaks, et keegi lastest joonistaks ta emale sünnipäeva kaardi. Ja et kes tahaks seda joonistada? Ja mina ütlesin kohe, et mina tahan. Ja siis järgmine hetk oli, et kuidas ma niimoodi lubasin, et ma ei ole niimoodi lille joonistanud natuurist, et äkki ma ei saa hakkama. Ja siis ma mäletan, et ma ikkagi võtsin selle, kuna ma lubasin, võtsin selle paperi pliiats ja selle lille ette. Ja siis ma mäletan, et ma mõtlesin küll, et Jumal palun aita, et mul tuleks see asi välja.
Aga kuidas sa oskasid nii mõelda?
Ma ei tea, sest ma lapsena, mul vanaema rääkis minikord Jumalast ja meie isa palve oli mul päris väiksena selge, aga meie pere ei olnud usklik perekond. Aga kui olid sellised momentid, et ma tundsin, et appi, et nüüd ma enam ei saa, nüüd ma enam ei oska, nüüd ma kohe olen hädas ja siis tuli kohe meelde, et Jumal on ju, et äkki ma võin tema poole pöörduda ja äkki juhtubki nii, et ta mind aitab. Ja vähemalt see lillepilt tuli päris ilusti välja ja ma sain kiita. Et kuidagi see andis nagu sellist julgust. Ja seda ma kasutan kus juures siia maani. Kui mul praegugi mul on, aegalt ikka, eks ole, tulevad mingisugused huitvad pakkumised. Näiteks viimati, ma olen kaks korda nüüd teinud ühes kodus terve suure seina maali, mis ei ole mitte mingi kanga või mingi asja peale, et inimene pärast võtab selle maha, kui ta ära tüdineb, vaid see on tehtudki seina peale, et kui ta nüüd tahab sellest lahti saada, siis ta peab remondi tegema. Ja ühes kohas, et ma tegin siis, mõlemas kohas siis kassid, kuna need olid sellised pered, kes armastavad väga kasse ja eriti nüüd teises peres oli neil oma kassi foto, et me tahame täpselt sellist punast kiisut. Ja siis noh samamoodi, et kuna on huvitav väljakutse, kuna see on ka natukene ikkagi tasuvam töö kui nii sama asi. Ja siis jälle samamoodi, et näed kallis isa, et nüüd ma võtsin sellise töö, et palun tee nüüd nii, et mul tuleks välja ja ma jääks häbisse. Ja pärast on ikka eriti hea tunne, kui siis öeldakse, et oi, et see tuli palju parem välja, kui me ettegi kujutasime, et ja kui ollakse rahul. Ja siis minul südames läheb au Jumalale, sest ma teinekord, ma tean, et ma ei oleks ilma temata seda ikkagi teinud. Et vähemalt minul on see nii.
Aga ma tulen ikkagi selle eelmise küsimuse juurde. Ma tahan veel täpsemat vastust. Ja miks ma küsin sinu käest, et mida sa tunned või mida sa koged ise selle ajal, kui sa teed? Kuna mina olen mõnevõrra muusikaga tegelnud, siis ma tean täpselt, et muusika minus käivitab sellised superhüperturbulentsid ja möllud ja sisemised asjad. Ja nii palju, kui ma olen muusika kõrvalt natuke kujutavat kunsti uurinud või jälginud silmadega, mul samamoodi sees miski kohe süttib ja lööb põlema ja mingi tegevus nagu algab. Mind just huvitab, et see loome protsessi käigus. Kuidas sa selles seal oled? Või ma peaaegu, et tahaks küsida, aga ma ei tea sellele vist, kes üldse oskab vastata, et mis see on, et sa ütled, et see kõlbab ja see tuli välja? Miks just joon on 1 millimeeter vasakul või 2 millimeetrit paremal või mis asi see on? Mis seal toimub?
Mina kardan, et ma ei oska seda nüüd niimoodi vastata, sest see on nii kuidagi sisemine tunne, et, et kas see värv ja see värv, kas nad sobivad kokku, kas see, võt kõik see kompositsiooni paigutamine, et see on nagu...
Ja nõu no, anda siin ju isa nagu õpetaja sul tookord, siin natuke segas, sa pead ikkagi ise teadma seda, on ju?
Ma tegelikult ma pean teadma ja kui me õpime ja loomulikult kui õpetaja sekkub ja soovitab seda kompositsiooni asja ja loomulikult seal on reeglid, mida peab arvestama, aga ikkagi kuidagi see on nii sisemine taju, et noh, et võt, tõesti, et natukene see joon nüüd siia poole või sinna poole ja see muudab tuhutult palju. Ja kui nüüd korraks muusika juurde tulla, et siis minu meelest on ka muusika ikkagi palju, ütleme, kunstiliikidest ja kunstialadest, no nii palju sügavam, nii palju rohkem puudutab südant kui kunst ise, et no just kui maalikunst või, et no minu meelest vähemalt mina muusikat kuulates kuidagi no, läheb minu jaoks nagu hästi. See fantaasia ja kõik hakkab palju sügavamalt liikuma, kui võibolla mingit kunstiteost. Et pigem kunstiteose puhul võibolla ma jälgin rohkem ka seda, et kuidas inimene, kuidas ta on arenenud, et ta on võimeline kujutama mingit eset väga huvitavates värvivarjundites.
Kas sa töötad vaikides? Selles mõttes vaikuses ja ka vaikides?
Vaikides küll, jah. Mul on üldse tegelikult, see on nagu päris imelik, aga mul ei üldse meeldib üksi. Ei, mõnikord ma ümisen. Aga üldse kõike, mida ma teen, isegi kappi koristades, mulle meeldib, kui ma olen üksi.
Laske olla ometi.
Ja üks kõik, mis tegevus, kas või tööjuurest, kui mul kolleeg, me jagame ühte sama kunstikabinetti, kas või kappi koristades, ma pean olema üksi, sest et siis mul kogu aeg mul mingi mõte jookseb. Aga kui ma ka mingit kunsti asja teen, teinekord on nii, et kui ma samal ajal kuulan muusikat ja ütleme seda sama asja tehes, teine kord, mul tuleb jälle see muusika meelde, mida ma siis, kui ma seda asja tegin, et mis muusikat ma siis kuulasin. Või vastupidi, kui ma näiteks seda muusikat juhtun kunagi hiljem kuulama, tuleb mul jälle täpselt meelde, mis tunne mul oli, kui ma samal ajal tegin, võttel midagi kas joonistasin või modelleerisin seal savist. Et mul nagu tekivad sellised seosed hästi kummaliselt.
Kas sa kuulad päris muusikat kuulad või kuulad sa enda sees muusikat seda tehes? Või nii ja naa?
Ma arvan, et on nii ja naa. Et siin ei ole nagu kindlat. Et mõnikord on vajadus just, et panengi klassikalise muusika plaadi peale, aga mõnikord just täielikus vaikuses.
Kas end loodus ka käivitab ja sütitab?
Ja.
Vaatad aknast välja ja seda peab tegema.
Ja just see vaikus ja harmoonia, et ja miks mulle nüüd viimasel ajal natukene vähem, aga vanasti ma väga palju tahtsin just öösel tööd teha. Et mulle tohutult meeldis, et minu mõelest öösel, et kõik värvid on teissugused, kõik lõhnad ja kõik see taju on hoopis teine ja palju vähem on ütleme sellist olmemüra või seal ümber või mingid juhuslikud, no kas või keegi ei helistegi öösel õnneks ja naabrid magavad, et on vaikus. Aga nüüd kahjuks ja natuke vist olen vanemaks jäänud, et siis ma enam ei suuda järgmisel päeval võibolla korralikult tööd teha, kui mul on öö magamata. Aga varem oli ühte lugu, ei olnud üldse probleem. Lapsed väiksed siis muidugi oligi, paljusid asju tuligi öösel teha.
Ma olen raamatutest lugenud, filmidest näinud, juttudest kuulnud, et see and, siis mis iganes kunsti and, võib inimese sees olla mitmed pidi. Kas sinu seest on niisugune rahulik ja mõnus või vaevled sa sellega ees käe, kas ta valutab su sees? Mõni kunstnik mulle tundub, et ta on kohe nagu vaevas.
No võt, ma pean nagu rääkima, et kuna ma arvan, et on nüüdki, kuidas öelda, et palju sügavam on see inimene, kes tegeleb maalikunstiga. Kuna mina sellega ei tegele.
Kahjuks, aga sa küll alustasid, sa ju rääksid, et sa joonistasid.
Ja, aga ma, et kuidagi on, kuna ma õppisin tarbekunsti eriala peal,
ja sa tegid siis mingid erinevaid materjale, eks ole?
No erinevad materjale.
Nahka ja, ma tean, sa tegid.
Jah, nahka ma tegin mingi aeg. Ma õppisin tegelikult, naha eriala lõpetasin. Aga nüüd viimased aastat ma olen õppis savi. Savi enda jaoks avastanud ja leidus.
Äärmiselt piibellik materjal.
Jah, eks ole. Ja kui hea see on, et kui läheb pott tuntsu, siis ma mätsin kõik kokku ja hakkan otsast peale. Et see on nagu, see on nagu selline... Aga võt, kuidas see küsimus nüüd kõlas?
Et sa hakkas ütlema, et see maalikunst on nagu sügavam ja see vaev seal sees.
Ma arvan küll, et ikkagi on. Et nii palju kui ma olen kunstnike eludest lugenud või et ilmselt on, et kõik see maailma vaev ja mis tegelikult kunsti eesmärk ei ole ju ainult, et me teeme sellised, joonistame ilused lillekesi ja kutsume inimesi vaatama, et kui ilus on loodus ja elu, et aga kunstil on ju ka palju, noh, väga sügav missioon, et
ja sõnum seal
sees. See sõnum seal sees just nimelt, et tõmmata tähelepanu ka nendele igasugust, noh, suurematele probleemidele, et nii globaalsetele kui, kui inimsuhet ja teine kord võib, ütleme, visuaalselt olla ka päris ebameeldi või eemale tõukav nii mõnigi teos, kui vaataja niimoodi vaatab ja noh, tundmata võib-olla seda sügavust, et ei saagi aru või pigem ütlebki, et kole ja ma ei tahagi seda. Ma ise olen ka kohati siiski selline, et ma ei saa öelda, et ma alati kõigest aru saan.
Kas see sinu sügavus on sinuses sageli avatud või on ka vahel nõnda, et sa pead nagu natukene minema ja natuke otsima või oled sa kohe õigel lainel või ma ei tea, kuidas seda üldse sõnastada, mida ma tahan küsida.
Kuna see kunsti tegemine, et sa oled ka ikkagi hästi haavatav sellel ajal, nii noh, kõige suurem kriitik ma olen üldse ise endale ja muidugi samas ka, kui teised inimesed mu töid hindavad, et see mind ka väga puudutab. Et niikord ma just kohe võtan sellise kesta ümber ja Nii ise enda sees, et kõik, ma ei tegele sellega, ma ei mõtle sellele, võt ilmselt need ongi, kui mingid valud või mingid otsingud, et kuidagi ennast nagu kaitsta ka ise enda eest aegajalt.
Aga see avatus ja häälestus või üks asi on see kest, millega sa nagu kaitsed, aga kas sa nagu pääsed ise sinna ligi? Miks ma nõnda küsin on, kui me oleme, tunneme Jumalat ja käime Jumalassades, siis meie oma süda vahel on nii omamoodi siin sees, et mõnikord ta on lahti, pehme, avatud, suundunud Jumala poole, aga teinekord ta on nagu mingisugune, ma ei tea, mis asi siin sees. Ja mulle näib, et kunstiga on siin, on nagu paraleel, et vahel me pääseme siia ligi ja vahel, ma ei tea, mida kõike tuleb ära teha, et nagu mõista, mis siin toimub.
No see ilmselt see ongi nii, et ja see on niivõrd keeruline protsess ja võibolla ei oskagi võibolla selle peale hästi ilusti vastata, sest
aga see on ometi kallis asis ju sees. Tegelikult on ju nii vahva, et sa saad
ja.
Seda kanda endas.
On. Ja ma olen hästi tänulik Jumalale, et no võibolla on asju, mida ma märkan. Võibolla, no kindlasti on sellised asju, mida ma märkan hoopis teisiti, kui ma märkaksin ilma Jumalata, tõenäoliselt ma ei näekski. Et ma oleksin vaadates pime ja kuulates kurt. Et ma üritan no, hästi teadlikult ka jälgida, kui ma mõtlen, kuulan, tunnen, et ma ikkagi seostan seda Jumala armu ja Jumala loominguga.
Nüüd oleks mõnus teha üks muusikapaus, aga sa võtsid ise oma lemmik lugusid kaasa. Ütle, mida see on, mida me nüüd kuulame.
See, mida me praegu, mida ma tahaksin lasta, see on selline ansambel Akvaarium. See on Vene kultusansambel juba. Nad on tegutsenud üle 30 aasta. Ja ma pean kohe ütlema, et ma ei tunne nende loomingut, et ma saaksin nüüd väga siin sõna võtta. Samas on kindlasti laule, mis mulle nende loomingust, kuna ma ei saa aru, et siis mulle need ka nii väga ei meeldi, aga on mõned, vähemalt kolm lugu, millest täna ma siis tahan ühte ette mängida lasta. Ja selles ansamblis on selline mees nagu Boris Grebenchikov. Ja selle laulu nimi on Serebro Gospoda Mojevo, et minu Jumala hõbe. Ja mis ma tahan öelda veel selle laulja kohta, et ma juhtusin nägema ühte teleintervjuud, kus tema käest küsiti, et kui ta ühel päeval seisab Jumala ees, mida ta siis Jumalale ütleb. Ja see mees ütles umbes niimoodi, et aga mul ei olegi siis mitte midagi enam ütelda, et kõik on ju öeldud, et ma olen ju iga päev Jumala ees, et iga minut tema ees. Et siis ei ole ju mingit sõnu vaja, et kõik sõnad on liigsed.
Светлой стрелой меня не излечит. Я ранен в сердце, чего мне желать еще? как будто бы ночь нежна, как будто бы есть еще путь, старый прямой путь нашей любви. А мы все молчим, мы все считаем и ждем, мы все поем о себе, о чем же нам петь еще? Но словно бы что-то не так, словно бы блеклые цвета, словно бы нам опять не хватает тебя. Серебро Господа моего, серебро Господа, разве я знаю слова, чтобы сказать о тебе? Серебро Господа моего, серебро Господа, выше звезд, выше слов, вровень с нашей тоской. Деревенский кузнец, я выйду за светло, туда, куда я, за мной не уйдет никто. И может быть, я был слеп, и может быть, это не так, но я знаю, что ждет перед самым концом пути. Серебро Господа, разве я знаю слова, чтобы сказать о тебе? Серебро Господа моего, серебро Господа, выше звезд, выше слов, вровень с нашей тоской.
Naiste jutud.
Jätkame saatega Naiste jutud. Täna me räägime kunstist ja saate külaline on kunstnik Signe Suviste. Mina olen saatejuht Heli Metsala. Me rääkisime sinu lapsepõlvest veidikene ja kunsti tegemisest ja selle ande avastamisest enda sees. Aga läheme veel natukene kunstiakadeemia aastate juurde. Tollal see oli Erki Riiklik kunstiinstituut. Sa õppisid seal, sa ütlesid, nahakunsti erialal?
Jah, nahkehistu eriala. See tollel aastal, kui ma Erkisse astusin, siis see oli hästi populaarne eriala. Ja meil oli konkurss 12 inimest ühele kohale. Ja ma sain siis kolmandal katsel sisse.
Ja kohti oli palju?
Ja kohti oli...
Aga kui 12 on, no ja siin saab matemaatikaga lahendada.
Ja, nii et meil oli kaks Läti tüdrukud, kaks leedulannat ja kolm eestlast. Ja, et meil oli selline kuuene grupp. Mm-hmm.
See tähendab, et siis üle Nõukogude Liidu tuldi siia õppima. Ja
tulid, isegi olid kuskil Talmat Taastja ja kuskil mm-hmm. isegi sellised. Ja kusjuures nendel, nemad said siis eraldi venekeelset õpet. Aga meie kursusel olid Läti ja Leedu. Ja.
Mm-hmm. ja sa õppisid mitu aastat seal konkreetselt?
Kokkuvõttes tegelikult mul venis hästi pikaks õppimine, kuna mul õpinguaja jooksul kaks korda mul sündisid pojad. Ja need oligi, et esimese kursuse ma lõpetasin ära ja siis sündis Johannes. Siis ma jäin Johannesega koju ja siis kahe aasta pärast sündis Andreas. Siis ma jäin veel kord koju, nii et mul oli vahepeal siis kolmeaastane paus. Ja kui ma läksin kooli tagasi, jälle ma tänan Jumalat, sest ainult ime läbi ma suutsin uuesti nagu sukelduda sellesse kunstimaailma või kunstiõpingutesse tagasi, sest kui ka 3 aastat oled eemal olnud ja kodus olnud ja no üldse seltskonnast eemal, et ainukene koht, kus ma käisin, oli ka kirik inimestega, kellega ma suhtlesin, olid ainult kristlased ja siis sa lähed jälle kohati nagu lõvikoopasse tagasi, siis ma mäletan, et iga hommik, kui ma siis kooli poole suundusin, siis ma palusin Jumalalt, et anna mulle nüüd armu, et ma ei jääks lolli olukorda ja et ma suudaksin No see on igasugused ülesanded ja mis antakse, et ma ikkagi tasemel oleksin, et ma häbi ei teeks endale. Aga jah, kuna nende pausidega ja siis 1 aasta oli veel kord akadeemiline, kuna me abikaasaga läksime Domata piiblikooli, mm-hmm. siis vahepeal siis veel 1 aasta vahet. Nii et kui ma siis 4. kursusel olin, siis minu diplomitööd kaitses naisterahvas kunstnik Anu Purre, kellega me olime koos kunagi instituuti sisse saanud ja ettevalmistuskursustel käinud ja siis oli tema juba nüüd minu diplomitöö vaid see kaitsja just.
Aha.
Ja siis praegu hästi tuntud maalikunstnik ja videokunstnik Jaan Toomik, kellega me ka käisime ettevalmistuskursustel ühel ajal, siis oli tema minu maaliõppejõud. Ja teised olid arenenud vahepeal kõvasti kunstimaailmes edasi, aga minul olid 2 tubli poega.
Just, ja sinna olid arenenud mingis teises valdkonnas.
Just nimelt.
Aga räägi natukene sellest kooli lõpetamisest. Mina käisin sind siis vaatamas, kuulamas, ja, kui ja. See päev oli ja sul oli üks täitsa vahva happening. Ja. Minu mõelest see oli võrratuse sinu töö.
Jah, kuna eriala mul oli naha kunst, siis oligi võimalus valida nüüd 2 teemat, kas siis köite kunst, Või siis galanterii, et kas siis mingi põnev kott või mingid huvitavad kindad või no mingi noor kunstnik pidi siis ise selle püstitama enda jaoks, et oleks võimalikult põnev ja ka teistel huvitav. Ja siis mina kõige tundsin, et ai, ma mingisugust kotti nüüd küll ei hakka siin mõtlema välja. Et kuidagi ma tahtsin natukene nüüd tuua ka sinna kunstiinstituudi õhkonda natuke ka sellist jumaliku momenti.
Ja vahele hõikan, et see oli paks rasvane nõukogude aeg, kus oldi ääretult usuvaenulikud.
Oldi vaenulik, mm-hmm. jah. Aga kuna mind ikkagi juba teati, ma ei hoidnud ka suud kinni, mina ütlesin, mina olen kristlane, ja siis ma mõtlesin, et nüüd lõpetuseks ma teen ühe töö ja ütlen kohe kõva häälega, et Jumal ja Jeesus ja et kellele meeldib, sellele meeldib ja kellele mitte, noh, pole midagi parata. Ja ma siis valisin piiblist Taaveti laulud ja püstitasin enda jaoks ülesande selliselt, et ma teen siis algusest lõpuni kõik ise, et valmistasin ise paperi, et see oli siis käsitsi...
Ja tolla ajal see oli kohe, paper. Noh, tahaks öelda enne kuulmatu, kui tõenäoliselt keegi kuskil valmistas, aga keskmiselt seda ikka
ilmselt,
ei tehtud.
Ilmselt, jah, mm-hmm. et eks ma ikka tahtsin erineda ka. Mm-hmm. Ja no ikka päris raske ülesanne oli, et need olid... Ma tuli leida selline materjal, millest paber teha, et ta ei jääks ka väga paks, aga samas ja ta ei tohiks olla ka krobeline, et kuna ma tahtsin ka sinna peale Taaveti laulud kirjutada, ka niimoodi kalligraafiliselt pliiatsiga, siis ta pidi olema et küllaltki selline sileda võitu, aga samas käsitsi tehtud paber ta nii väga sile ei jää. Ja siis oli ka väga tähtis, et see käekiri oleks loetav ja ilus. Ja siis ma ikka pusisin sellega päris palju.
Ja eesti keeles kirjutasid need laulud?
Jah, ma kirjutasin eesti keeles. Ja siis ma tegin ka, ise joonistasin siis kavandi ja siis oli üks koht, kus oli võimalik metallist valati siis selle. Ja osaga ma tegin templid, millega siis pressisin selle paperi sisse. Seal olid siis Taaveti täht ja siis seal oli kannel.
Niisugust kujundit.
Ja need kujundeid, sümboolikat, et nii palju, kui ma siis tollel ajal oskasin ja aru sain ja nendega siis jah, et ma pressisin nii paperi sisse, kui siis ka taimpark naha sisse, millest oli siis see köite kaaned.
Mm-hmm. Aga sa tegid ta ikkagi raamatukujulise, eks ole mitte toora?
Ta ei, jah, raamatukujuline, aga ta oli selline, et selline suur raamat, mis omakorda koosneb nagu köidetud vihikutest. Mm-hmm. Ja mul väga heaks abiliseks oli siis meie meister nahakateedrist, et temal oli ka hästi põnev mind abistada ja koos me siis arutasime, kuidas see kõik hästi kokku sobiks ja tal oli põnev, kuna ei olnud keegi teinud sellist asja. Ja mis on veel tähtis, ma aasta tagasi sain selle diplomitöö endale ära osta kunstiakadeemiast, ja et kuna kunstiakadeemia lammutati ju praegu täiesti maatasa.
See kõlab küll muidugi põnevalt, et sa ostsid oma töö ise.
Jaa, ma ostsin, aga no päris väikse hinna eest õnneks, et sellega siis toetasime nüüd uude, kui nüüd uus maja tuleb, siis see uus nahakateeder, et sinna ostetakse giljotiin, et ma siis selle giljotiini fondi.
Aga tööd sa esitasid ju ka niisugusel väga erilisel kombel. Jaa. See ei olnud mitte lihtsalt laua peal, seal oli veel midagi.
Jaa. See oli nii, et kuna ma pidin leidma siis nüüd koha, kus seda esitust teostada, siis kõige loogilisem oligi foie. Mm-hmm. Et samas oli ka põnev, et kuna seal ju päev läbi käib hästi palju inimesi, et siis nii juhuslikult sattusid sinna päris mitmed inimesed nagu huviga nüüd jälgima, et mis seal tehakse. Ja mina olin siis rääkinud nõusse meie koguduse hästi armsa õe, kes oli nõus tantsima. Ja muusika ma siis valisin Liidia Hõbesalu kassetilt. Ja ma ei mäleta selle laulu pealkirja, aga tekst oli, et nagu hirv igatseb veeojade järele. Mm. Ja see oli nii ilus, see niimoodi kõlas seal foiest, hästi uskumatu. Ja no siis tollel ajal ei olnud ju kasutada mingit väga korraliku helitehnikat. Et tavaline kassettmakk, et keerasin nii punni põhja kui sai. Ja siis eksamikomisjon ja kõik nii nagu peab.
Ja siis see tantsija, ma mäletan, tal olid helesinised riided, ta lihtsalt improviseeris selle ees niisuguse tantsu.
Just.
See oli, täitsa erakordne oli see.
See oli nii erakordne ja ma olin nii tänulik selle üle, et pärast nagu see kaitsmine, see nagu ei olnudki enam midagi keerulist, kuna see õhkond oli, ma oska öelda, kohe magus. Mm-hmm. Et oli tõesti... No, midagi väga erilist. Mm-hmm. Ja ma mäletan, et mul, ma olen tegelikult üsna pabistaja tüüp. Ja noh, eriti, eks ole oma lõputöö puhul, noh, on ju põhjust pabistada ka. Mm-hmm. Aga mul isegi ei tulnud see üldse meelde, sest see oli hästi... No, ma arvan, et see oli ikkagi Jumala ligiolu, mis seal oli ja sellepärast oligi hea olla. Mm-hmm. Ja kui ma siis oma lõputöö kaitsmisega olin lõpetanud, see ei kestnud väga palju, võibolla mingi veerand tundi või oli natukene rohkem. Ja siis eksamikomisjon eesotsas siis tolleaegse rektor Leo Rohliniga läksid siis minu hinnet oma vahel arutama. Siis tuli klaasikateedrist üks õppejõud, ma ei mäletanud, no mul ei olnud temaga kokku puudet, aga ma teadsin, et ta on klaasikateedrist, klaasehistöö. Ja tema tuli ja ta tänas mind südamest ja ta ütles, et ma olen teile nii tänulik, et te tegite midagi nii ilusat siin majas, et siin, kus on, no ma oskagi öelda, ma ei mäleta täpselt, kuidas ta väljendas, aga umbes niimoodi, noh, nagu enne seda poleks midagi ilusat seal kunagi toimunud ja nüüd äkki siis keegi tuli ja lubas Jumala vaimul seal liikuda.
Just.
Et aga ma mitte mingil moel ei võta seda tänu praegu endale, sest mina olin Jumalale tänulik, et ta mind sealt läbi kandis kogu selle kooliaja ja aha, ja siis mis mul tuli väga suure üllatusena, keegi mulle ütleski, et aga rektor, et ta on ju rahvuselt juut. Ja siis ma kohkusin ära, et ohoho, et mina olen siin oma sümboolikat või ütleme seda kristliku sümboolikat, mis tegelikult on ju juutidelt, on kõik see taavete tähte seletanud siis nüüd oma arusaamist mööda. Et kui ma oleksin ometi teadnud, et ta on ju juut, et no mul tekis selline aukartus tema vastu. Ja kui ma siis pärast oma hinde teada sain, ma mäletan, et see oli 10 palli süsteemist, minu mõelest oli 9 või äkki oli 8, aga miski pärast ma tahan mäletada, et 9. Et siis oli, härra Rohlin oli siis ainult nimetanud, et muidu kõik oli ilus, et aga sümboolikaga oli noori inimene natukene eksinud. Võibolla kas siis sellepärast läks hinne natukene alla poole, aga no igal juhul ma olin nii tänulik, et
siis tuli... Küllab on tema teadlik sellest teatud sümbolite täpsest
kindlasti,
tähendusest.
Kindlasti.
No me ju ei mõistnud tolla ajal ja juurinud.
Just, ja kui ma oleks ikka enne teadnud, et ja tema on ju eksamikomissioni esinemes, ma arvan, et ma ei oleks julgenud üldse sõna võttagi sellistel teemadel. Mm-hmm. Et aga niimoodi ta läks.
Ja, aga kui me nüüd teeksime ühe hiigel hüppe ja hüppaksime tänasesse päeva. Täna sa töötad õpetajana, sa tegeled lastega.
Ja.
Kuidas sa lastega tegeled? Kuidas sa neid näed? Kuidas sa neid vaatad? Kuidas sa ära tunned nende sisemisi asju? No, need on need ikka, mis mind huvitavad.
Lastega ma tegelen nüüd juba 10 aastat vähemalt ühes Tallinna huvikoolis. Ja huvikool on siis selline kool, kuhu lapsed tuuakse või laps tuleb ise peale oma no, põhikooli kõrvalt. Ja mis ma kohe tahan veel öelda, mis on hästi tähtis, et laps, ütleme, kui ta on oma klassis, võibolla ta on natukene, võibolla ei ole nii populaarne või tal ei tule kõik asjad välja hästi, et siis kui ta tuleb huvikooli ja ta tegeleb nüüd sellise erialaga, mis teda huvitab, mis talle meeldib, mis tal tuleb välja hästi.
Ja ta tahab teha
ja ta
seda.
Tahab ja ta saab kiitust seal, et kuidagi, no see on niivõrd oluline, et lapse, ütleme, enese tunde jaoks, tema enese usu ja enese kindluse jaoks.
Tervendab täitsa.
Absoluutselt. Ja kui ma siis võrdlen, mis moodi ta võib ennast tunda näiteks oma koolis, kunstitunnis ja nüüd siis oma vabal tahtel tuldud huvikooli kunstitunnis, et need võivad olla ka päris erinevad kogemused. Ja kuidas ma lastes nüüd ande ära tunnen?
Ja, see on tegelikult natukene peaaegu, et filosoofiline küsimus, aga kuidas sa saad aru, et ta oskab? Mina saan aru, kui laps on musikaalne, aga kuidas sina näed?
No, aga seda on ju silmaga näha.
Et ta teeb õiged need jooned.
Ja, et kas tal tuleb välja või tal nii väga ei tule välja.
Aga äkki ta on mingi sürrealistliku andega.
Aga äkki ongi, aga kindlasti ja ta võibki olla. Ja minu jaoks, mis ongi tähtsam, ma ei taha absoluutselt, et mulle tulevad kõige tublimad, kes kohe oskavad lehma joonistada hästi või nii. Et minu jaoks on tähtis see, et tuleb laps, kes tahab ennast väljendada ja ta väljendab ennast just võt, nüüd joonistamise abil. Võtab selle pliiatsi need värvid ja ma lasen tal teha, et minu jaoks ei ole tähtis tohutult nüüd see lõptulemus. Samas on see väga tähtis, ma pärast võin sellest ka eraldi rääkida veel. Et aga minu jaoks on oluline see protsess, kui laps, tal on mingi oma idee, millega ta tuleb, ta tahab Ja siis ongi see tegevuse käik on hästi huvitav. Et samas on lapsi, kes mingi hetk ta kohkub ära, et tal ei tulnud üldse nii välja, nagu ta tahtis. Ta võtab selle paperi ja ta kurtsutab, viskab ära ja väga palju ka emotsioone võib sellega kaasneda. Ja ma pean ütlema, et on ka päris sellised keerulisi lapsi. Näiteks mul üks poiss on olnud selline, kes mul on läbi aastate nüüd meelde jäänud, kes tuli minu tundi ja ta ütles, et ma ei oska mitte midagi. Ja mulle ema ütleb ka, et sa ei oska ju mitte midagi, ära võta seda värvi, ära võta seda pinslit, et no mida sa soperdad, et aga ma tahan, et ma nii tahan. Ja siis ma ütlen, et sa oled õiges kohas, et siin sa võid. Ja no mina arvan küll, et see on täitsa selline nagu teraapia, et ma ei ole üldse õppinud ju tegelikult sellist eriala, nagu just, et kuidas õpetada lapsi, kes, no võibolla tal on ka mingid käitumisraskused ja sellised, osad on ka hyperaktiivsed näiteks, et võt, Nüüd otsida, et kuidas selle lapsega niimoodi käituda, et just et tema enese usk tõuseks, et tema enese kindlus ja väärtus hinnangud tema sees, et neid mitte maha teha, vaid vastu pidi, et ta saaks tervendatud või no, ta saaks nagu tervemaks. Et see on nii huvitav, see on nii selline protsess, et see võtab tegelikult aega, et mõne lapse puhul ma olen näinud muudatust. Mõne lapse puhul see ei ole veel esile tulnud, aga ma usun, et noh, vähemalt kui ta tuleb minu tundi, et ma teen kõik selleks, et ta läheb minu juurest palju parema tujuga, kui tulles tal oli.
Ta saab selle rahulduse.
Ja ta saab selle rahulduse, just nimelt. Ja ta saab selle heaks kiidu. Ja hästi kummaline on, et on ka lapsi, kes ei ole harjunud, et neid kiidetakse.
Et sa pead õppima õigel kombel ja tunnustama, eks?
Ja ma alati ka püüan, et ma ei eksiks sellega, sest ma näiteks, no minu õpilased on 4. eluaastast kuni seal 16-17. Ja kui mul nüüd üks vene laps oli sellise suhtumiseks vene poiss, et kui mina kiitsin, et tooi, sa oled tubli, et vaata, kui hästi sa selle tegid. Ja siis ühel hetkel ta päris niimoodi nagu pahuralt ütles, et aga miks te kiidate alati, et miks te ei ütle, et mul on valesti või mul on pahasti. Ja siis ma esimene hetk ma nagu, etapikene, et äkki ma olen nagu, et ma ei taha nagu mingi mesimagus tädi olla, absoluutselt.
Ja see võib ju võltsilt kõlada lapse jaoks.
Jah, ja eriti, kui ta võibolla tuleb kodust, kus on, kus ollakse temaga hästi range. Et ma kardan, et tehakse ka osad lapsevanemad teevad sellega väga ka viga, et ta on lapsega range, et ta kogu aeg nõuab, et lapsteks paremini, et alati on võimalik paremini teha. Ja selle lapse suust see oli nagu etteheide kohe. Aga siis ma hästi kiiresti püüdsin ennast koguda ja ütlesin, et aga kas sulle siis ei meeldi, kui tunnustatakse seda, mida sa teed. Et ma ei kiida sind siis, kui sa teed lohakalt või kui ma näen, et sul on täiesti ükskõik, mis välja tuleb. Aga kui ma näen su pühendumist, kui ma näen, et sa tegelikult tahad nii väga, et sul tuleks hästi välja, et siis sa oled kiitust väärt. Ja siis ta nagu jäi ka mõtlema ja siis ta oli minuga nõus. Ja üldse väikeste lastega on niivõrd huvitav, et see on nii uskumatu, mis moodi, kuidas nemad näevad, kuidas nad tajuvad ja nad tajuvad ära, kui sa räägid neile nii sama mesimagusat juttu, et nad saavad aru, et nendega ei saa manipuleerida absoluutselt.
Nad nagu tunnevad selle inimese ära.
Nad tunnevad ära, jah.
Ja, aga sa oled ka lastega laagrites käinud,
ja.
On nii?
Ja.
Räägi midagi laagrist.
Laagrites, ma sattusin laagritesse niimoodi, et kuna mul oma poisid olid siis ka sellises eas, et neid võis laagrisse kaasa võtta ja ma tahtsin nendega suve veeta, no mitte terve suve, et see oli nagu siis üks vahetus, kas on siis mingi 10 päeva või nii, et oleks poistel ka huvitav, et nad said kaasa kutsuda ka oma sõbrad ja me olime siis sellises ilusas kohas nagu Kloogarannas ja seal on noorte laager, et seal on samal ajal siis toimub laagris suur laager, kus on mingi üle 100 lapse. Ja siis alati on võimalik selle suure laagri kõrvalt veel oma pisikest laagrit teha, kus on siis meie ajad kattusid ainult, et me käisime samal ajal söömas.
Ja see pisike laager oli mingi kindla suunaga, kunsti suunaga,
see oli, ja esialgu, jah, ma tegin kolleegiga, tegime kunsti- ja tantsulaagrit. Ja meil oli kuskil natuke üle 20 lapse, niimoodi, et sellel ajal, kui on, no tegime nagu gruppi pooleks, et ühel gruppil on siis tantsutund, samal ajal teisel on kunstitund ja pärast vastupidi. Ja no ja siis kõik muud asjad ka, mis laagri, igasugust mängud ja kõik need asjad. Aga nüüd viimased paar aastat olen ma sattunud tegema integratsioonilaagrit. Et ma ei ole ise nagu selle tõmmisel põhitegi, et mina olen ise ka ikkagi kui kunstiõpetaja, et lihtsalt lastele siis pakkuda ka huvitavat tegevust nagu kogu selle õppimise kõrval. Ja see integratsioonilaager on selline laager, kus on pooleks vene ja eesti õpilased. Ja venelastel on 2 korda päevas eesti keele tund, mis kestab 1,5 tundi. Ja eesti lapsed osalevad siis samamoodi selles eesti keele tunnis ja nemad on kui nagu siis tugiisikud, niimoodi, et seal jagatakse, et eesti laps ja vene laps, nagu sellised paarid, kes ideaalis peaksid suhtlema ka nüüd eesti keele tunnist väljapool, ka oma vahel, et kõik me räägime eesti keeles ja kõik on nii tore, aga noh, kahjuks elus päris niimoodi ei ole. Ja seal on olnud nii küll ja küll sellised olukordi, kus peab hästi kiiresti otsustama, et kuidas nüüd lahendada konflikt, et kõik osapooled jääksid rahule ja keegi ei tunneks ennast halvasti. Ja mis on natuke nagu väga keeruline, isegi ma võiksin öelda, on just see, kui tekivad kiusamised ja kahjuks neid tekib, mitte ainult nüüd venelaste ja eestilaste vahel, vaid ka oma vahel, et lihtsalt leitakse üks laps, keda hakatakse kiusama. Ja see on nii valus ja kuidas seda peab siis kõik lahendama nüüd hästi kiiresti, et seal ei ole pikalt, ei saa mõelda, kui konflikt on tekkinud, kui mõlemad osapooled tulevad, kummalgi on omad argumentid ja siis ma ütlen, mul oli kogu aeg jumalat vaja, sest meil nüüd viimane aasta oligi eelmiselt suvel, meil oli juba mingi 3 või 4 päeva niimoodi möödunud, konflikt oli konflikti otsas. Et jälle, kas keegi kedagi kiusati, keegi sai haiget ja seal oli päris mitu õpetajad, kes on siis eesti keele õpetajad ja siis veel see laagri ülem ja kõik me siis oma vahel siis arutame, et no niimoodi ei saa jätkuda, et meil on probleemid. Ja siis mina panin oma trumbi lauale, ütlesin, et mina nüüd lähen ja räägin bossiga. Ja siis kõik, et mis boss siin veel on, et me ju ise olemegi, et me oleme laagri ülem. Mina ütlesin, et mina räägin kõige kõrgema bossiga, et mina lähen ja palvetan. Ja oligi, uskuge mind, aga sellest oli, see, kõik tunnistasid, et õhkond muutus. Et järgmisest hommikust, kuidagi lapsed olid kõik viisakad, kõik olid palju südamlikumad. Ja noh, ma ei mõtle seda praegu välja, et see on tõesti, et inimesed, kes pärast isegi küsisid, et oota, mis sa seal palvetamisest rääkis, et üks see toimiski, et me näeme, et silmaga, et õhkond on muutunud. Ja siis ma muidugi pidin ütlema, et no ma ei saa aru, miks ma küll esimesel päeval kohe, et lasen nagu probleemidel kuhjuda ja siis tuleb meelde, et oh, et peab ikka kohe hommikut alustama alati palve ja õnnistusega ja toimib.
See on väga armas näide elust. Aga me oleme nüüd täna selles naiste jutude saates rääkinud üksjagu palju kunstist. Aga ma tahan siia, meie saate aeg hakkab lähenema lõpule, lisada ühe sellise mõtte, mida ma olen nagu just muusika poole pealt vaadanud. Ja sina Signekene kommenteeri seda, et Jumal on selle maailma nii põnevalt loonud, et mis tahes valdkonnas, absoluutselt ükskõik mis valdkonnas, on olemas see niisugune üleüldine arusaam, nägemine, osasaamine, tegutsemine ja siis on mis tahes valdkonnas võimalik sügavuti minna. Ja selles mõttes on ka vahva, see asi on ka kunstis. Sina oled rääkinud nüüd kui professionaal meile, aga ometi meil kõigil, kellel on silmad peas, me ju kogu aeg näeme midagi, me näeme mingit ilu, me näeme enda ümber kunsti. Kui õnnestub, siis me näeme ka ise endas seda ilu ja näeme ise ennast kui kunsti teost. Et kas pole võrratu, et Jumal on niimoodi teinud, et sa võid ülimalt suurt rõõmu tunda. Noh, ma ei tahaks nüüd seda sõna kasutada nii-öelda asja armastajana, aga ma mõtlen seda kõige paremas mõttes, et sa, me ei jaksa ju elu jooksul kõikidesse asjadesse minna täiuslikult lõpuni, tegelikult ei saagi minna. Eks? Aga me saame põhjalikult õppida, aga ometi iga inimene, ta võib mis tahes suunas vaadata ja näha midagi ilusad, et kas pole sees võrratu, et Jumal on nõnda loonud maailma, et kui sa alustad mingi asjaga tegelemist, see on nauding. Sa oled poolel teel, see on nauding. Sa lähed sügavusteni, see on nauding. Ja sa ju ei saa signe öelda, et noh, nüüd on ammendunud.
Ei saa.
Eks ole? Sul on nii pikk maa veel minna, sul on nii palju veel avastada, sul on nii palju veel tegelda. Et see nagu ei lõppegi ära, see on lõpmatuus.
Ja
kui me sinuga satuksime olema näiteks sina keemik ja mina füüsik, ma kahtlustan, et me kiidaks täpselt samamoodi, et küll see keemia on, küll need võrrandid on lõputult kihtid. Või mina hakkaksin rääkima turbulentsidest siin, millest ma küll suurt ei tea midagi või mingist valguse murdumisest. No. Või kui me oleksime sinuga täheteadlased, me ütleks, et võt see liikus, mõtle sinna ja too sinna ja nii kaugelt paistab see. Ja on ju nii. Ja kunstiga on täpselt samamoodi, et see on nii võrratu. Et ka sina kallis kuulaja, kui sa võibolla tunned, et no mis mina nüüd kunstist tean. See tunne ei pea mitte üldse sinu hinge jääma, vaid et me oleme omal kombel kutsutud kõik osa saama kõigest sellest rikkusest ja täiusest.
Jah, ma olen täiesti sinuga ühte meelt selles osas ja minu mõelest see on imeline, et inimese sisse on selline harmoonia on pandud, et ta... Ei ole nii, et inimene, kes on õppinud kunsti, ainult tema nüüd näeb kõike ilusat. Selleks meil ongi kõik meeled antud, et me tunneksime ja tajuksime ja aegajalt lihtsalt võtaks aja maha ja märkaks ka ise endas neid oskusi või omadusi. Oskused tulevad pärast. Et praegusel ajal minu meelest on nii palju huvitavaid on koolitusi, on kursusi, et kellel vähegi on huvi ja tahtmist, et lihtsalt otsida endale selline ala, mida tahaks natukene rohkem nuusutada ja natuke rohkem sellest teada saada ja siis luua. Et see on kõige ilusam asi, on, et kui inimene suudab midagi oma kättega luua, oma südamega midagi teha.
Või isegi abivahenditega. Näiteks,
ja abivahendid,
ma sutskan siia vahele, et mina aegajalt tegelen fotograafiaga. No ma lihtsalt ei või, no ma pean pildistama liiga ilusana, mitte pildistada.
Sa pead talletama selle hetke, eks ole, mis su südant nii tohutult
ja pärast on pildi sees ongi see, miks ma selle pildi tegin. Ja. See on nii võrratu.
Ja alati, kui sa seda pildi vaatad, sa tead täpselt, mis tunne sul oli seda vaadates ja seda klõpsu tehes. Eks
just. Niisugune oli siis tänane naiste jutud ja aitäh, Signe, saatesse tulemast ja seda äärmiselt põnevat maailma meie ees avamas.
Aitäh kutsumast.
Kõike head.
Somewhere that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow. Why then, oh why can't I?
Naiste jutud.